Jak na púšti Ján, my tiež ťa, Pane, čakáme. Hriech mocne ty zvládať vieš, preto ťa vítame. Ach, ty sten iste, náš drahý Pane Kriste. O, príď k nám, veď iného nemáme. Amen. Milé sestry, drahí bratia, z úcty naproti slovám z Písma svätého prosím, povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa dnes chceme spolu zamyslieť. Budem čítať z Matúšovho evanjelia z 11. kapitoly jednotlivé verše. Keď Ján počul žalári o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov, aby sa ho spýtali. Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného? Ježiš im odpovedal, choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa ohlasuje evanjelium. Blahoslavený je, kto sa nepohoršuje na mne. Zatiaľ, čo odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi. Čo ste vyšli na púšť vidieť? Azda trstinu, zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Vary človeka, oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Alebo čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, niečo viac ako proroka. Toto je ten, o ktorom je napísané. Hľa, posielam pred tvojou tvárou svojho posla, ktorý pripraví cestu pred tebou. Amen, hovorím vám. Medzi narodenými zo ženy nepovstal nikto väčší ako Ján Krstiteľ. Ale aj ten najmenší v nebeskom kráľovstve je väčší ako on. Od dní Jána Krstiteľa až doteraz nebeské kráľovstvo trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Veď všetci proroci i zákon prorokovali až po Jána. A ak to chcete prijať, on je Eliáš, ktorý má prísť. Kto má uši, nech počúva. K čomu prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, ktoré sedia na námestiach a kričia jedni na druhé. Pískali sme vám, a vy ste netancovali. Nariekali sme, a vy ste nezalamovali rukami. Prišiel Ján, ktorý ani nejedol, ani nepil a hovoria, je posadnutý. Prišiel syn človeka, ktorý je a pije a vravia, hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov. Ospravedlnením mudrosti stali sa jej činy. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Drahí bratia, milé sestry v Pánovi, dnešná tretia adventná nedeľa, ktorú na pôde nášho cirkevného zboru i cirkvi kresťanskej slávime a svetíme, sa tematicky venuje postave Jána Krstiteľa. Z evanjeliovej ponuky príbehov o Jánovi som si pre dnešok zvolil prečítaný text z Matúšovho evanjelia, ktorý pojednáva v podstate už o takej poslednej etape tohto posledného a podľa označenia Pána Ježiša aj najväčšieho starozmluvného proroka. Ján sa kvôli svojej zvesti dostal do väzenia. Zatiaľ, čo Ježiš putuje hore dole po Galileji, učí a uzdravuje, Ján Krstiteľ celý ten čas sedí vo väzení. Ježiš sa mu stráca z dohľadu. Len občas sa mu čo to donesie o jeho slovách a činoch. A ako tam tak sedí, v tej vlhkej špinavej diere do duše sa mu vkrádajú pochybnosti. To, čo Ježiš robí a hovorí, je predsa niečo celkom iné, než si to on predstavoval. Je Ježiš skutočne Mesiáš? Ján bol prorok, ktorý volal ľudí k pokániu a hlas volajúci na púšti. Bol presvedčený, že koniec sveta je blízko. Ako sme to aj počuli z dnešného evanjelia, vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť pred budúcim hnevom, prinášajte ovocie primerané pokániu, Sekera je už priložená na korene stromov. Každý strom, ktorý neprináša dobre ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa. Takto horlivo, mocne a nekompromisne znela zvesť Jana Krstiteľa. Ale Ježiš je naozaj silnejší. Tento Ježiš sa neoháňa sekerou pri koreňoch stromov. A ako sa zdá, plevy sú mu milšie než zrno. Vyzýva k spytovaniu svedomia, k pokániu, ale súciti tiež so slabými a malovernými. A krajinu pritom stále ovládajú Rimania. Je toto naozaj ten očakávaný, zasľúbený Mesiáš? Tento Ježiš mal byť ten ohlasovaný Mesiáš, ktorý by podľa prorokov mal priniesť spravodlivosť, vyslobodiť väznených a vyliečiť chorých. Ján je presne v takej situácii. Prečo teda Pán za ním nepríde? Prečo aj jeho nevyvedie z väzenia, nenapraví neprávosť, neuzdraví ho? Jeho otázky a vnútorné pochybnosti ho privádzajú k činu. Posiela svojich učeníkov k Ježišovi s otázkou: či si ty ten, čo má prísť? Spomeňme si v tejto chvíli, milí priatelia, na proroka Eliáša zo starej zmluvy, ktorý ušiel pred kráľovnou Izébel a bezbožným kráľom Achábom a riekol Hospodinovi: príliš som horlil za Hospodina. Tiež nejakým spôsobom ľutoval, že neoplatí sa tak horliť za Pána Boha. Človek potom ťahá len za kratší koniec. Alebo si spomeňme na veľkého Joba, ktorý síce je pre nás príkladom trpezlivosti, ale i na ňo prišla slabá chvíľka a preklial deň svojho narodenia vo svojom utrpení. Radšej som sa nemal narodiť, hovorí. Aj veľkí muži viery prežívajú svoje duchovné zápasy, otázky, žiale či pochybnosti. Nie sú to však pochybnosti o Bohu, o jeho existencii. Nie sú to pochybnosti o moci či milosti, ale otázky o správnosti ľudského konania. Otázky pýtajúce sa na zmysel Božej vôle, na nepochopiteľný Boží zámer. Otázky, ktorých tí ľudia hľadajú silu a pomoc. Ako Eliášov, tak ani Jánov výkrik nie je dnes obvinením Pána Boha, ale je to skôr taká jeho spoveď. Dôkaz toho je, že Ján sa obracia so svojou otázkou priamo na Ježiša. Ak by sa ho zmocnila nejaká taká skutočná zatrpknutosť, ak by pochyboval o Ježišovi, ak by ľutoval svoje doterajšie počínanie, možno by zotrvával v nejakej takej sebaľutosti. Hej, ľutoval by seba. No, oplatilo sa mi tak horliť za toho prichádzajúceho Mesiáša. Čo z toho mám? Sedím akurát v base. Možno by sa žaloval spoluväzňom. Sám by sa vnútorne týral. Hľadal by pochopenie v tomto svete. Ale on sa obracia so svojimi pochybnosťami priamo na Ježiša. Pretože vie, že Ježiš je Boh. A že na jeho otázku mu môže odpovedať. Položenie otázky, prejav slabosti, odhalenie ťažkého duchovného zápasu pred Ježišom, si tak myslíme, že by sa malo skôr odohrávať v súkromnom stretnutí. Ale toto všetko sa odohráva verejne, pred ušami mnohých poslucháčov. Je to Jánova verejná spoveď, obdivuhodná, ukazujúca na jeho veľkú túžbu hovoriť s majstrom. A v tom je Ján veľkým príkladom pre nás. Bratia a sestry, aj my môžeme niekedy podľahnúť slabostiam. Stane sa to. Rôznym otázkam, pochybnostiam, aj to príde. Nebojme sa s nimi zveriť Bohu tak ako Ján. Pred Pánom Bohom sa nemusíme hrať ani na duchovne silných a neochvejných, pretože nie sme takí. Každý má tú svoju mieru, kedy povolí. Niekto vydrží viac, niekto menej. Pán Boh aj tak vidí hlbšie do nášho srdca. Hlbšie než my sami. Preto jemu pokojne vyznajme aj to, čo nás v očiach iných, alebo dokonca aj v našich vlastných zahanbuje a ponižuje. A čo Pánova odpoveď? Nuž, Ježiš sa nevydal za Jánom do väzenia. Môžeme si povedať, azda Ježiš Jána ignoruje? Nie. Iba mu odkazuje to, čo už Ján sám vie od svojich učeníkov. Nemá vari pre neho odpoveď? Niečo iné? Nie. Ježišove slová sú poukazom na proroctvo Izaiášovo. To, čo som aj dnes čítal spred oltára. V ten deň hluchí budú počuť slova knihy. Oči slepých precítnú z temnoty a tmy. Ježišove slova sú poukazom aj na iné prorocké slova. Tiež z Izaiáša. Vtedy sa otvoria oči slepých, aj uši hluchých sa otvoria. Vtedy chromy bude skákať ako jeleň a jazyk nemeho zaplesá. A sú to napokon aj tie Ježišove slova poukazom na ďalšie prorocké slova, tiež z Izaiáša, zo 61. kapitoly. Duch Pána Hospodina je nado mnou, lebo Hospodin ma pomazal hlásať radosnú zvesť chudobným, obviazať rany tým, čo majú skrúšené srdce, zvestovať slobodu zajatcom a väzneným prepustenie zo žalára. Bratia a sestry, toto všetko sú také prorocké pasáže, kde sú opísané znaky Mesiáša. Toto všetko ľudia od Mesiáša čakali. A Ježiš naráža na tieto miesta s dodatkom, že to, čo bolo predpovedané, sa deje a proroctvo sa naplnilo. Ježiš toto hovorí Jánovi. Počítajte so mnou. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú, chudobným sa ohlasuje evanjelium. 6 prorockých slov. 6 krát cituje Ježiš Izaiáša proroka, ktorý viac než iný sníval o mesiášskej dobe. Prečo nie 7 prorockých slov? Prečo Ježiš vynecháva ešte jeden Izaiášov sen, že väznení výjdu zo žalárov? To je predsa proroctvo, po ktorého Ján v tej chvíli túži najviac, lebo sedí v base. Namiesto toho sa mu od Ježiša dostáva inej zvesti. Je to blahoslavenstvo, ktoré je určené v tej chvíli práve pre neho. Blahoslavený je, kto sa nepohoršuje na mne, alebo kto by sa na mne nepohoršil. Ako by Ježiš povedal, hlavne toto odkážte Jánovi. Pán Ježiš totiž bude pre Jána kameňom úrazu. Keď si tento uvedomí, že mesiášska éra sa Ježišom síce začala, ale na jej plné uskutočnenie si budeme musieť ešte chvíľu počkať. Ježiš síce do tohto sveta priniesol i lásku, sebe priniesol i pokoj, ale my vidíme, že ľudia sa ešte veľmi radi nemajú. Ešte tej lásky nie je všade dosť. Ani toho pokoja nie je až tak veľa, ako by sme chceli. S Ježišom sa to Božie kráľovstvo do tohto sveta prelomilo, ale ešte tu není na 100%. Ešte aj my si na to budeme musieť počkať. A Ján sa toho pravdepodobne nedočká, ani sa nedočkal. Cesta do kráľovstva bude pre krstiteľa cestou utrpenia. Milí priatelia, Ježiš nezabudol na Jána. Ale mu odkazuje, že všetko, čo konal, konal správne. A ohlasoval toho, ktorý naozaj prišiel, ktorý naplnil proroctva a priniesol kráľovstvo Božie. A tak o Pánovom vysokom hodnotení svedčia aj tieto verše. Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka. Medzi narodenými zo ženy nepovstal nikto väčší ako Ján Krstiteľ. Ale aj ten najmenší v nebeskom kráľovstve je väčší ako on. Bratia a sestry, Pán Ježiš a Ján Krstiteľ sú spriaznené duše. Povedané po gemersky, boli to pobratranci. Spoločne horia pre kráľovstvo Božie. Z celého srdca túžia po jeho spravodlivosti. A predsa v tóne ich zvesti je priepastný rozdiel. Tak či onak, vtedajšia generácia nepočúvala poriadne ani jedného z nich. V istom momente dejín sa tu zjavil Ján Krstiteľ a ľudia sa zbehli, aby si ho obzreli a vypočuli. Vidia askétu, ktorý nie je a nepije. Počujú ho hovoriť, pripravujte cestu Pánovi, robte pokánie, Mesiáš je blízko, ale ako to s vami ľudia vyzerá, takto on nechce byť privítaný. Takto sa s ním nemôžete stretnúť a preto ľutujte svoj doterajší život, pochovajte ho, príjmite očistný kúpeľ v krste a potom povstaňte k novému životu. Sú niektorí, ktorí jeho výzvy zoberú vážne a dajú si povedať. Ale mnohí sa odvrátia a odchádzajú. Povedia si, to nie je nič pre nás, je posadnutý. V istom momente dejín sa tu zjavuje Ježiš a ľudia sa zbehnú, aby si ho obzreli a vypočuli. A on je i pije, láme chlieb, rozlieva víno, jedzte, pite, veselte sa a žite, hovorí. Veď tak v tomto čase, ako aj vo večnosti, máme neprestajne útočisko v Bohu. Vyjdite do ulic a pozvite každého na hostinu viery. I v tomto prípade niektorí jeho výzvu uposluchnú a zoberú vážne, no mnohí sa opäť odvrátia so slovami: aha, žrač, alebo ako podľa ekumenického prekladu, pažravec a pijan vína, to nie je nič pre nás. Milí priatelia, nakoniec by som povedal to, že Ján vo svojej slabosti, vo svojom zápase dostáva odpoveď, pretože sa obrátil na správnu adresu. Pokiaľ máš vo svojom živote pochybnosti a máš rôzne otázky, klad ich tomu, ktorý ti na ne môže dať odpoveď. A nehľadaj odpovede tam, kde sa nájsť nedajú. Hľadaj správneho adresáta. Aj my, keď si uvedomujeme svoje slabosti, nedostatky, chyby, keď podliehame otázkam či pochybnostiam, obráťme sa tak ako Ján Krstiteľ na nášho Boha. Sami nikdy nenájdeme ani odpoveď, ani nejakú vnútornú silu zmeniť sa alebo stať sa lepšími, zvíťaziť nad slabosťami. Jedine ak sa obratíme na toho, ktorý má všetku moc, môže sa nám dostať odpovede i sily. A ten ohlásený Pán prichádza i dnes, aby nám to všetko, čo potrebujeme, dal. Jemu chvála i vďaka za to. Amen.